Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kampaně zkratka, která vám má ukázat ty dobré vlastnosti toho produktu, služby, takovým způsobem, abyste k tomu pojal nějaký vztah sympatie, ideálně. Jo. Kandidát je produkt, nebo to politické hnutí je produkt, případně ta myšlenka, akce je produkt.
Takhle popisuje v rozhovoru pro DVTV politický marketing jedna z jeho nejznámějších tváří v Česku.
Marek Prchal, Mára, guru Andreje Babiše a jeho hnutí ANO.
Čili nemluvil o produktu, o nějakém zboží, ale mluvil o premiérovi České republiky Babišovi.
Vy posloucháte podcast Vlevo dole, pořad politických reportérů Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího, kteří vidí politiku opravdu všude.
A dnes se podíváme tam, jak se politika vlastně prodává, tedy na marketéry českých politických stran.
Hodí se to, protože jedny volby se nám zrovna blíží, a to volby krajské. Už jsme viděli spoustu hezkých předvolebních sloganů, produktů tedy těch marketérů. Jaký máš nejradši, Vašku, z té letošní přehlídky?
No tak není to slogan, ale nejraději mám, jak šéf ČSSD a ministr vnitra jde po střeše ministerstva vnitra a vypadá to, že chce skočit dolů, protože už neví, co dál dělat.
No, mně se líbí slogan Vrátíme brambory na Vysočinu. To je takový hodně ambiciózní, bych řekla. A pak ještě jedna kandidátka do Senátu má takový krásný slogan Vím, co je dobrý a vím, co je špatný. Tak to mi přijde úplně geniální.
Když mluvíš o bramborech, já jsem z jižních Čech a tam je slogan kandidátky Klausovy Trikolory, že budeme pěstovat rajčata v Temelíně. Jo, že se jako využije toho tepla. Takže Vysočina brambory, my v jižních Čechách rajčata budou velká díky tomu záření asi, nebo jak to myslí, nevím.
Asi jako s houbama a Černobylem.
Ale ještě dobrý slogan kandidáta ČSSD Miloslava Ludvíka, šéfa největší nemocnice z Motola. Stop smradu z granulí. Nevím přesně, co tě myslí.
Já myslím, že v té městské části mají nějaký velký problém s fabrikou, která vyrábí granule a hrozně to tam smrdí.
Sýžrádlo, no tak ono se to vyrábí, že z nějakých kostí. Tak.
Ale k dnešnímu tématu, k marketingu českých politických stran, začali jsme Markem Prchalem, tenhle díl, a to protože asi je to ze všech těch marketérů jméno nejznámější a spousta lidí si, troufám říct, si vybaví jenom jeho, když se mluví o politickém marketingu.
Jenom abychom ho trochu představili, tak on před politikou dělal kampaně pro velké firmy a docela úspěšně, například na čokoládu Milka nebo tyčinku Snickers, ale také se podílel mimo jiné na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga v roce 2013, takže takové ty pankáče a tyhle ty nápady, to zřejmě bylo jeho dílo. No a nebo je taky spoluautorem kampaně Přemluv bábu, kdy se mladí snažili dostat starší generaci k volbám.
Marek Prchal má v hnutí ANO Andreje Babiše na starosti online a sociální sítě. Nutno říct, že to teda dělá výborně, protože Facebook Andreje Babiše sleduje tolik lidí, že si o tom většina politiků může jenom zdát.
Asi 400 tisíc, myslím, lidí. I když mi tady říkal minule Jiří Chvojka, který zase dělá PR pro ČSSD, že je to sice fajn, sociální sítě, ale na druhou stranu, že ta naše země je výjimečná tím, že 3 miliony lidí denně si sedne k večerním zprávám na různých kanálech a že vlastně pořád je nejdůležitější to, co je v televizi v hlavních večerních zprávách, než co je jakoby na sociálních sítích, kde jako trošku upevňuješ to své jádro. Ale jako nesnižuji tím sílu sociálních sítí Andreje Babiše.
No já myslím, že celkově třeba vliv Marka Prchala se dost přeceňuje, že sice on tu svoji část dělá výborně a určitě stojí částečně za úspěchem Andreje Babiše, ale rozhodně není jediný. Jako unikátní na něm je, že on opravdu, až by měl být ten muž v pozadí, který vlastně, jak sám říká, prodává ten produkt, tak sám se do jistý míry tím produktem stal, protože lidi ho znají vlastně i na tom Facebooku, když odpovídají Andreji Babišovi, tak oslovují Marka Prchala, píšou mu Máro, tohle se ti jako moc nepovedlo, nebo naopak tohle se ti povedlo. No vlastně, proč to tak je? Myslím, že částečně proto, že Babišovi se tahle ta role, tomu říkám ďábelský všemocný PRista, hrozně hodí, že to tak jako v hnutí ANO i schválně přiživujou, že prostě za tím vším PRem stojí ten Mára, ten tam čaruje, ten tam kouzlí. Taky možná proto, že se pak na něj dá ledaco svíst. Je to taková dobrá persona, na níž se když tak může snést hněv.
No a vznikají kolem Máry, když mu tak teda taky budeme říkat, takové napůl bulvární situace. Jeho švagr a známý filmař Vít Klusák mu naposledy napsal otevřený dopis a kdy mu jakoby vytýkal, co to dělá, že přece má úplně jiné názory na svět, tak proč za velké peníze je ochoten se jakoby vzdát nějakých svých zásad a dělat a propagovat politiku, která mu jde proti srsti.
A samozřejmě náš největší guru, kde je Mára? Máro, kde jste? Kde jste? Pojďte sem, pojďte ke mně. A náš Mára, i když všichni říkají, že jsem produkt marketingu, ale my s Márou tady s panem Prchalem víme, že to tak není. No.
Musím říct, že nejenom Marek Prchal, ale když jsem se při své práci politického novináře potkal s jakýmkoliv PRistou, tak mi přijde na prvním místě, že bych o všech řekl, že jsou to docela velcí cynici. Ostatně, my novináři samozřejmě taky, ale oni to opravdu mají v sobě jako takovou docela důležitou vlastnost, a protože musí všechno jakoby odprostit, na všechno zapomenout a trochu chladnokrevně a na základě různých průzkumů veřejného mínění prosazovat někdy nehezkými metodami vlastně toho svého chlebodárce, řekněme.
Teda při vší úctě k práci, kterou Marek Prchal pro Andreje Babiše dělá a těžko by se bez ní asi obešel, tak v pozadí toho úspěchu hnutí ANO stojí tým dalších lidí, kteří vlastně nejsou tak známí, ale jsou nejspíš ještě mnohem důležitější. Jedním z nich je Petr Topinka, což je hlavní autor komunikační strategie hnutí ANO. On je mimochodem autor těch hesel ANO bude líp a makáme, nebo nekecáme, makáme.
Finance řídím jako firmu. Stačí jen makat a mín kecat a výsledky se dostaví. Posuďte sami.
Vtipný na tom je, že on vlastně, ač je teda autorem asi bych řekla nejznámějšího headlineu politického marketingu, jak se k tomu úplně nezná. Vždycky, když náhodou někde dá ojedinělý rozhovor, tak vlastně říká, že on ten politický marketing zase až tak nedělá, zdůrazňuje ty jiný projekty, který má na starosti.
Ale vymýšlí tato, jak já říkám, trochu cynická hesla a část veřejnosti se tomu občas posmívá, někdy tím až pohrdá, ale vlastně právě Petr Topinka a další lidé v tom štábu ANO vlastně dokážou vyhmátnout nádherně tu podstatu, jak o tom ostatně mluvil v našem podcastu i sociolog Dan Prokop.
ANO je vždycky dobrý v tom, že dokáže nějak vystihnout to z té doby, takže třeba v roce 2018 měl takový ten slogan a neblábol s tím smajlíkem, jo, což vlastně přišlo hodně lidem stupidní, ale oni tím vlastně geniálně vystihovali pointu té kampaně, že oni taky chtějí všechny ty věci, co chtějí ty ostatní strany, jo, vyšší platy a td., ale oni jsou jediní, kteří to udělají a nebudou o tom kecat jenom.
A potom ještě v zákulisí týmu Andreje Babiše se pohybuje jeden muž, ten se jmenuje Alexander Brown, kterýho já teda osobně považuji za fakt jako asi nejdůležitějšího člověka, který Andrej Babiš má. Taky proto se ho celý ty roky drží a rozhodně ho nechce vyměnit.
Ačkoliv žije v Americe tedy?
Ano, je to Čechoameričan, který žije v Americe a z hnutí ANO konzultuje spíš tak nějak jako na dálku. Přijíždí sem jenom před volbami. Těžko říct, jak to bude teďka teda s koronavirovými opatřeními. A Alexander Brown má na starosti průzkumy veřejného mínění a strategie. Takže je to on, kdo vlastně vybírá ty témata. A můžeme vidět v té kampani hnutí ANO, že to dělá opravdu geniálně, že občas vytáhne téma, který by nikoho nenapadlo a ono zafunguje. A je to všechno postavené na těch číslech a průzkumech.
To je asi ta hlavní, že jo, výhoda hnutí ANO, že oni na jedné straně mají, tuším, že každotýdenní takový velmi široký průzkum veřejného mínění, kdy se ptají přes internet svých registrovaných fanoušků na všechno možný. A vidíte to vlastně asi všichni i na fungování Andreje Babiše, že on podle těch průzkumů a nálad svých voličů, jsou to teda jeho voliči nebo jeho fanoušci, postupuje. Bylo to třeba naposledy vidět na těch rouškách, kdy sám Andrej Babiš poznal, že vlastně byl proti rouškám jak v červnu, tak teď v září ve školách kvůli tomu, že si to nepřála většina veřejnosti. No a Alexander Brown se umí do těch průzkumů ponořit a pokaždý z toho vytáhnout něco překvapivého, takže zatímco bych řekl, že ty tradiční strany bojují trochu staré války ve smyslu, jaká bude výše sazby daňové nebo pro koho budou jaké sociální dávky, tak Andrej Babiš prostě umí, nebo ten jeho tým prostě ukročit krok stranou nebo dva kroky stranou a najednou vytáhnout jako překvapivé téma typu budeme bojovat s rakovinou a porazíme ji nebo něco takového.
Alexander Braun pomáhal v kampani už sociálním demokratům za Jiřího Paroubka právě v době, kdy právě se hodně dařilo. Tak je to tam vidět, že zkrátka to funguje. Alexander Braun neradí jenom českým politikům, radil třeba Tony Blairovi nebo Hillary Clintonové, takže opravdu ta jeho expertíza je známá i za mořem, on je i v Americe velmi úspěšný. Jedna zajímavost, on se teda vůbec neukazuje, tady v Česku vůbec nedává rozhovory a poprvé se vlastně ukázal trošku loni, když Babiš šel na návštěvu do Ameriky a právě Braun mu tam radil s tou delegací a myslím si, že je zodpovědný za to, jaký ohlas to nakonec tady v Česku mělo, že mu jako radil, co kde má říkat a na jaký třeba odkaz z minulosti se odkazovat, že to byla taky práce Alexandra Brauna.
No a taky díky tomu se Alexander Braun dostal do Bílého domu a vlastně byl osobně přítomen při setkání Andreje Babiše s Donaldem Trumpem a seděl jakoby tam jako součást té české delegace v úvozovkách.
Myslím, že to jako ukazuje, proč se Andreji Babišovi tak daří. A to je to, že on si udělal ten tým a ten drží už několik let stejný. Kdežto ty ostatní strany, když se na to podíváte, tak dost často skáčou od jedné agentury ke druhý, od jednoho poradce ke druhýmu. Andrej Babiš teda taky dokázal jako vysosat z toho trhu úplně každýho, kdo v českém politickém marketingu něco udělal, nebo skoro každýho. Mluvili jsme o Alexandru Braunovi, který dřív pracoval pro ČSSD. Myslím, že Paroubek o tom někde mluvil, že to byla velká chyba, že si ho ČSSD nechala uniknout. Ale pak třeba taky na těch prvních kampaních s ním spolupracovala Anna Šavit, která taky dřív dělala Schwarzenbergovu kampaň, nebo spin doktor Marek Hanč, který dřív pracoval pro dva primátory za ODS, jednu dobu i pro ministra Mládka, takže on prostě dokázal vybrat ty schopný lidi a ty si drží.
Jak říkala Lucka, je to určitě tím, že má prostě Andrej Babiš hodně peněz, protože všechny tyto lidi samozřejmě velmi štědře platí, ale oplátkou po nich chce, že oni jsou mu 24 hodin a 7 dní v týdnu k dispozici, kdykoliv jim může zavolat a musí prostě slovy Andreje Babiše makat, ale jak je vidět, vyplácí se mu to. Když jsem mluvil o tom cynismu, tak náš kolega Bohumil Pečinka z Reflexu ještě tuhle partu marketérů Andreje Babiše nazval jinak a nazval je vlastně, že jsou to snobové, protože oni, ačkoliv vlastně vymýšlí tu kampaň na ty, řekl bych, i sociálně slabší vrstvy, a aktuálně třeba na důchodce, tak jsou to lidi, kteří, nebo část z nich, kteří si rádi užívají, řekněme, luxusu.
Andrej Babiš zkrátka tyhle ty lidi platí pořád. A tu kampaň jde fakt permanentně. I mezi volbama častokrát mají nějakou jakoby dílčí kampaň, která se k ničemu nevztahuje, ale prostě propagují neustále tu značku Andreje Babiše, toho hnutí ANO, když to ty ostatní strany dost často jako si někoho najmou na ty volby.
Těsně před volbama.
Občas, a pak zase na ty další volby.
No. Občas je to Lucko někdo jiný, že jo? Takže tam není ta kontinuita. Ale je to hodně samozřejmě těma penězma, kterými disponuje Andrej Babiš a kterými disponují ostatní strany, ale přesto bych řekl, že i ostatní strany mají jakoby dost peněz, protože ty státní příspěvky za různé mandáty, procenta, hlasy jsou docela štědré. Možná tam trochu chybí nějaká ochota do toho trochu víc investovat, ale pak bych řekl, co je velkou výhodou slovy Máry produktu Babiše je, že Andrej Babiš, ačkoliv miliardář a docela dominantní muž a řekněme alfa samec, tak on ten svůj tým poslouchá a dělá z velké části to, co mu radí. Zatímco tak, jak já jsem nahlídnul pod pokličku ostatních stran, tak mám takový pocit, že časem se tam nastane taková situace, že už tihleti různí poradci a marketéři jakoby nemají sílu tomu svýmu šéfovi říct, že by něco měl změnit nebo dělat nějak jinak a že ho spíš toho svého předsedu ujišťují v tom, že pane šéf, děláme to všechno dobře. A tím to jako končí, no a takhle asi.
A když náhodou někdo řekne, že to teda tak dobře nedělají, tak jsou spíš trošku uražený, než aby třeba se nad tím zamysleli, jo, že jo. Jako možná ta kritika v sobě něco konstruktivního skrývá. No. Tak jako mám trochu ten pocit. Ještě jako malinko cítím u Pirátů, že tam jako ta otevřenost nějaká je. Taky jsou to, jako myslím, jediná strana, která si takhle vybavím, že ulovila v marketingu nějaký fakt známý jméno. To je Jakub Horák, který má za sebou velký kampaně v biznisu, ale třeba i ve státní správě. To jsem nevěděla a překvapilo mě to, že autorem sloganu Pomáhat a chránit. pro policii.
No, který je trochu okopírovaný teda ze Spojených států amerických.
No, něco se, jasně? Myslím, že jedno slovo se tam změnilo nějak. No. Ale dělal v politice pro ODS, ČSSD, TOP 09, starosty. No a v roce 2017 pomohl Pirátům do sněmovny. Potom ještě dělal kampaň Mirkovi Topolánkovi při prezidentské volbě, ale zpět k těm Pirátům. Právě Jakub Horák je autorem textu k písni Puste nás na ně, což byl ten slavný předvolební klip, kde Ivan Bartoš hraje s tou harmonikou.
Beztrestně zašantročili, bezúplatně převedli, pak se ještě rozčílili, že je lidi podvedli. Milí jsme saně, tak puste nás na ně.
Jo, tak kampaň Pirátů se teda soustředí hodně na internet, což je celkem logický. Oni se dost dívají i do zahraničí, třeba teďka mají na sociálních sítích takový video, jmenuje se Politický hejtíčky a tam čtou, co jim hnusného lidi píšou a vysvětlují, proč to není pravda. Předloha toho se jmenuje Mean Tweets a dělá to Jimmy Kimmel. Celkově teda ty Piráti fakt to berou hodně na internetu. Já jsem třeba narazila na nějakou tiskovku, kde se chválí, že když otevřete jejich pirátský listy a namíříte na to mobil, tak se ukáže jako 3D postavička Ivana Bartoše. A teda jako mě je 30, jo, ale tak si myslím, ještě jsem mladá, ale nevím teda úplně, k čemu je to dobrý. Ale na jejich cílovku to asi nějak funguje, no.
No, tradiční strany v tomhle trochu zaostávají, jak říkala Lucka, mimo jiné také je to tím, že docela často mění ty své marketéry, není tam jakoby ta kontinuita a nemůže tam být ta, bohužel, já říkám, potřebná permanentní kampaň. Takže například v Lidovém domě, kde bych řekl, že pokud jde o politický marketing, tak z těch tradičních stran asi úplně nejvíc zaspali. Tak tam dneska si představte, s kampaní pomáhají staří dobří Jaroslav Tvrdík nebo Michal Hašek, který je šéf volebního štábu, čili Jaroslav Tvrdík je takový ten přítel na telefonu. Je to z toho důvodu, že Tvrdík je autorem těch veleúspěšných kampaní právě v roce 2008 v krajských volbách, i když pak v roce 2010 do sněmovních voleb to už trochu přehnali s tou razancí a s tím, kolik toho naslibovali. Ale občas, když si na to vzpomenu, tak mi to připomene trochu dnešní kampaň Andreje Babiše, která jakoby krom jiného stojí na tom, že jakoby Andrej Babiš je neustále někde vidět a je neustále v hlavních článcích na všech webech, mluví neustále v televizi, neustále má nějakou tiskovou konferenci a neustále je to on, kdo všechna možná témata vysvětluje. A to mi připomíná právě Jiřího Paroubka, který podobně postupoval před volbami sněmovními v roce 2010. Občas nám to vypráví náš kolega Jindřich Šídlo, který tehdy byl šéf domácího zpravodajství České televize, jak tehdejší PR-ista Lidového domu Petr Dimun neustále volal do České televize, že Jiří Paroubek má zítra tiskovou konferenci v nějakém kravíně, kam jede zkontrolovat dojivoz nebo co, jestli to Česká televize bude vysílat. A když Šídlo řekl, že ne, že takový blbosti nevysílají, tak samozřejmě on to hned bral přes nějaké kodexy a pravidla České televize. A Jindřich popisuje, že neustále ta pravidla museli měnit, že jako bylo pravidlo, že budou vysílat jenom tiskovku, kde bude řečeno něco důležitého. Takže oni dopředu volali z Lidového domu, že tam padne něco důležitého, nějaký nový návrh tam padnul. Pak bylo pravidlo, že každý politik jednou denně. Oni to rozmělnili, že něco dvakrát denně, chtějí to říct dopoledne a odpoledne. Ale proč to tady celé říkám, že možná Jiří Paroubek to přehnal a že se jakoby lidem tak trochu přejedl a znechutil a že už lidi ho měli jako dost, že prostě zapnuli televizi a on tam byl Paroubek, otevřeli ledničku, on tam byl Paroubek. Tak si někdy říkám, aby to Andrej Babiš taky trochu nepřepísknul.
No, já myslím ale, že Andrej Babiš má tu výhodu, že je takový trošku fotogeničtější než Jiří Paroubek. Že to bude trvat díl, než se nám přejí.
Ty neocenuješ sexy mozek?
Musím odpovídat. Za ČSSD vlastně nestojí žádná velká slavná agentura nebo nějaký expert typu Alexander Brown momentálně. Vím, že před volbami 2017 si chtěli právě najmout americkou agenturu, která radila i Hillary Clintonové, ale pak to nějak jako vyšumělo. Letos mě teda pobavila historka, kdy strana si chtěla znovu najmout Oldřicha Lichtenberga, což je muzikálový producent, který v 90. letech stál za úspěšnými kampaněmi strany a v časech Jiřího Paroubka ještě pomáhal tím, že třeba jako dodával na mítinky Michala Davida. No a ta spolupráce na jaře skončila na tom, že Lichtenberg vyzval ministra kultury Zaurálka k rezignaci na post ministra kultury kvůli tomu, jak nepodpořil jako hudebníky v koronavirové krizi. No a tak teda vlastně tahle ta spolupráce zkrachovala.
Ajdem! My jsme ten správnej tým.
Lucko, to je docela legrační, jak sociální demokracie neustále sází na, na ty staré bardy zkušené, kteří jakoby slavili možná v těch kampaních úspěchy před 20 lety, ale je otázka, jestli to bude fungovat dneska. No a druhá taková tradiční strana ODS, samozřejmě s tím politickým marketingem taky nějak bojuje. Tam bych řekl, že se jakoby tluče to, že současný předseda strany Petr Fiala je profesor politologie a on jakoby je autor té knížky Správná politika, jak má být, což je taková jeho věta, kterou neustále v různých projevech opakuje, a on jakoby, bych řekl, pan Fiala prostě primárně odmítá hrát ten politický marketing a jakoby nějaké divadlo, nějakého šaška, jde mu to zkrátka proti srsti jako profesorovi, znamenalo by to pro něj nějaké jakoby ponížení a nechce tohle dělat. Takže bych řekl, že se tam tohle jako tluče s tím, že zároveň má ODS najatou slovenskou agenturu, která má legrační název Komplot, a také poradce Adama Znášika, který pomáhal panu Kiskovi ke zvolení do prezidentské funkce před lety na Slovensku. A vlastně on jim radí to samé, co dělá Babiš, to znamená hlavně jakoby vylézt z těch malostranských paláců, ze sněmovny, ze senátu, z nejrůznějších úřadů a jezdit mezi lidi. Takže vznikla taková předkampaň, která se jmenuje Tvoříme program, existuje akce, která se jmenuje Fialová jízda, takže i Petr Fiala se snaží mezi lidi, ale samozřejmě bojuje s tím, že tam není takový zájem médií jako o Andreje Babiše. Mně osobně se zdá, že ta ODSka jakoby mimo jiný trochu má v genech to, že jakoby se cítí trochu ukřivděná a že i média jakoby trochu opomíjejí, že Andrej Babiš to má jednodušší, tak samozřejmě Babiš je prostě hegemon české politiky, je to premiér, vládne, ODSka je v opozici, ale přesto bych řekl, že si ta ODSka jakoby na můj vkus jakoby až moc stěžuje na ty dnešní podmínky. Byť chápu, že to má těžké a jakoby trochu míň se to jakoby snaží prorazit, no? Že tam jako je moc toho, řekněme, stěžování a řekněme brečení. My novináři vlastně prožíváme trochu něco podobného, taky se nám zhroutil ten starý svět, nebo aspoň mě, kdy prostě tady byly krásné, staré, dobré, vonavé, šustivé, papírové noviny, kterých nebylo tolik, a my novináři jsme měli díky tomu nějaký vliv a najednou vzniklo prostě 50 nebo 100 webů, rozmělnila se kvalita, rozmělnil se zájem. Ta naše pověst se úplně otočila, jsme jakoby, máme hodně, bych řekl, negativní pověst, skoro jsme v tom z politiky na jedné lodi, ale taky se s tím nějak jako musíme poprat, že zkrátka lidi čerpají dneska informace, nebo aspoň mladá generace, hodně přes sociální sítě a tak dále.
Ty podcasty musíme točit a tak. No.
Přesně tak. Neumím mluvit a děláme podcast, no. Dobrý. Ale teda Petr Fiala taky myslím, že má něco, co se jmenuje Modrý podcast.
Mě malinko zaujalo teďka, jak měli představení právě té kampaně. Nevím, jestli jsi to viděl. A vypadalo to jakoby z Ameriky, že tam stál teda u pultíku Petr Fiala a za ním nějaký ty mladí podporovatele, byli to všechno nějaký studenti a drželi ty transparenty. A vypadalo to opravdu, jak když si zapnete Donalda Trumpa, teď nechci tím srovnáním nějak jako urážet Petra Fialu, ale že ten vizuální styl byl podobný. A vlastně mě překvapilo, jak taková drobnost, a vlastně to vypadalo docela dobře. No,
no k tomu se váže takový fór, Lucko, že vlastně ODSka zahajovala kampaň v červnu, jenže tehdy, kdybych si měl dělat srandu, to byla asi studená fáze kampaně, a měli tehdy ústřední slogan Postavíme Česko na nohy, nebo Postavme Česko na nohy, a měli tam takovou nohu, na který byly jako skládačky, jako Lego, takový pucle, jednotlivý kraje, a každý ten kandidát na hejtmana to tam dal. Bohužel pro ODS tehdy hodně foukal vítr a pršelo, takže Postavme Česko na nohy, ono se to celý rozpadlo, složilo. Takže teď v září už za lepšího počasí zahajovali kampaň znovu, nazvali to zahájení horké fáze kampaně. Nebyli tam politici v oblecích, ale v tričkách a v kraťasech, byli neformálně oblečení. Petr Fiala měl pistol, vystřelil, odstartovali kampaň. Kandidát do Senátu na Kladensku, Petr Bendl, dokonce tam byl na koni, někteří byli na koloběžkách, někteří na kolech, ale jako samozřejmě vypadalo to trochu líp. Ale abychom se tomu neposmívali, ono tu horkou část kampaně, neboli ten druhý start, dneska dělají skoro všechny strany, protože to začali před prázdninami. my média tehdy jsme si toho málo které všimli, protože byl červen, lidi krajské volby až tolik nezajímají, takže teď v září všichni musí tak nějak startovat ponovu a trochu lépe, řekněme. Lucko, ale musím ti říct takhle na závěr, nepřipadáš si, že my dva jsme takový, promiň, ty jsi ještě mladá, já už jsem starý, ale že jsme taky takový tradiční novináři naší redakci, kteří jen těžko bojují s těmi mladými?
Jakože nemáme pořádně ten marketing zvládnutý, jo.
No, že třeba, když jdeme ke kopírce, takže se u toho nevyfotíme a nedáme to na sociální sítě, právě kopíruju. Jakože makám jak.
Třeba bychom nějakýho Máru, který by nám jako dělal sociální sítě.
Já třeba nevím, jak si říct ohlasy pro křišťálovou lupu, aby ti opravdu.
Nehle, tak stud stranou.
Já to zkusím po Babišovsku. Prosím vás, tady jsou ty tradiční youtubeři, kteří tady otravují ten virtuální prostor už hroznou dobu a my jsme tady prostě s kvalitním produktem vlevo dole. My vás prosíme, hlasujte pro nás, nevěřte těm žvanilům, těm tradičním youtuberům, ať už jdou všichni pryč, hlasujte pro vlevo dole. Děkujeme.
No tak my děkujeme Vaškovi za propagaci, tak to je konec dnešního dílu vlevo dole.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Mějte se hezky.
Čau lidi.